Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Свабода ў турмах. Што рабіць, калі з цябе здзекуюцца міліцыянты? Як пераадолець падобнае маральнае прыніжэнне? Вы пачуеце таксама парады прафесара Бандажэўскага і перадачу «Свабода без гальштукаў» з удзелам барда Дмітра Вайцушкевіча.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіна далі ў праскі студыі Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Прэзідэнт Сірыі Башар Асад даў інтэрв'ю брытанскай газеце «Санды Таймс», у якім заявіў, што не збіраецца здаваць свае пазіцыі і ўцякаць з краіны. Ён падкрэсліў, што ў цэнтры канфлікту зусім не пытанне пра кіраўніка дзяржавы і будучыні прэзідэнта. Асад спаслаўся на прыклады Лібіі, Йемену і Егіпту, дзе, як вынікае з ягоных словаў, адхіленне кіраўніка дзяржавы ад улады не прывяло да грамадзянскага міру. Асад назваў ролю Вялікай Брытаніі ў сірыйскім крызісы наіўны і нерэалістычны. Лондон выступае за зняцце еўрапейскай забароны на пастаўкі зброі сірыйскім паўстанцам. Міністр абароны Вялікай Брытаніі Уільям Хейф у адказ заявіў, што менавіта Асад нясе адказнасць за праліццё крыві ў Сірыі. Дзяржсакратар ЗША Джон Керы сёння завяршыў візіт у Егіпет. У нядзелю адбыліся ягоныя перамовы з прэзідэнтам Егіпту Махамедам Мурсі і камандуючым узброенымі сіламі. Керы лічыць, што ўрад ісламістаў, які ўзначальвае Мурсі, павінен пераадоліць рознагалоссі з апанентамі, калі ён мае намер дамагацца палітычнай і эканамічнай стабільнасці ў краіне. Напярэдадні Керы сустракаўся з кіраўніком МЗС Егіпту і прадстаўнікамі апазіцыі. Дзяржсакратар ЗША адзначыў, што для Егіпту жыццёва важным з'яўляецца дасягненне дамоўленасцяў з міжнародным валютным фондам аб атрыманні фінансавай падтрымкі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Каралева Вялікай Брытаніі Елізавета II шпіталізаваная ў адну з бальніцаў Лондону з сімптомамі гастраэнтэрыт. Букінгемскі палац заявіў, што яе ўдзел ва ўсіх мерапрыемствах, запланаваных на наступны тыдзень, адменены, ў тым ліку і паездка ў Рым. У суботу 86-гадовая каралева адмяніла паездку ў Уэльс з прычыны дрэннага самаадчування. На поўначы Малі за апошнія дні ў баях паміж узброенымі ісламістамі з аднаго боку і французскімі і малійскімі войскамі з другога былі забітыя не меней 50 баевікоў. Як паведаміла агенцтва Франс-Прэс са спасылкай на вайсковыя крыніцы, баі працягваліся і ў нядзелю. Пры гэтым вайсковае камандаванне сцвярджае, што кантралюе сітуацыю. Міністэрства абароны Францыі абвясціла, што ў нядзелю загінуў французскі салдат. Суд у Егіпце пасля апеляцыі былога прэзідэнта Хосні Мубарака прызначыў перагляд ягонай справы на 13 красавіка. Мубарак быў асуджаны да пажыццёвага зняволення за датычнасць да гібелі дэманстрантаў зімой 2011 году. Будуць перагледжаны таксама справы былога кіраўніка МОЗ Хабіба Аль-Адлі, двух сыноў Хосні Мубарака і шасцярых былых кіраўнікоў Службы бяспеку Егіпту. Мубарак сышоў з пасады кіраўніка дзяржавы 11 лютага 2011 года пад ціскам народных пратэстаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск